qalampirdan gapiramiz. AQSh Senati boshqa narsalar qatori inflyatsiyaga qarshi kurashga qaratilgan 434 milliard dollarlik yirik qutqaruv paketini ma'qulladi. Kecha 7 avgust kuni qonun loyihasini qabul qilish uchun 101 kishidan 51 nafar ovoz berdi. Hal qiluvchi ovozni esa AQSh vitse-prezidenti Kamala Harris bergan. Taxminan 370 milliard dollar energiya xavfsizligi va iqlimni muhofaza qilish, shuningdek bir qator soliq imtiyozlariga yo'naltiriladi. Yana 64 milliard sog'liqni saqlash tashabbuslariga, xususan dori-darmonlar narxlarini pasaytirishga yo'naltiriladi. Bundan tashqari qonun loyihasi korporatsiyalar uchun soliq nazoratini kuchaytirishni nazarda tutadi. Qonun loyihasining Senat tomonidan ma'qullanishi AQSh prezidenti Jo Baydenning katta g'alabasi sifatida baholanmoqda. U bundan 1.5 yil avval prezidentlikka kirishganida katta islohotlarni va'da qilgan, biroq hozirgacha ularni amalga oshira olmagan. Demokratlar kutganidek, qonunning qabul qilinishi bu yilgi saylovlarda Kongressdagi ko'pchilikni saqlab qolish imkonini beradi. Oq uy rahbari Senat qarorini olqishladi. Bu ko'plab murosalarni talab qiladi. Vakillar palatasi qonun loyihasini imkon qadar tezroq qabul qilishi kerak va men uni imzolashni intiqlik bilan kutmoqdaman, degan Oq uy rahbari. Qonun loyihasi bo'yicha AQSh Kongressi Vakillar palatasida ovoz berish 12 avgustgacha belgilangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.